vám příjemné dopoledne z Týna nad Vltavou. Ze Sokolovny, v níž se od člověka zaplať pánbů, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenošce. Kdybys býval mlčel, byl bys zůstal filozofem. Tenhle citát z Boétiovy útěchy z filozofie mi vytane na mysli pokaždé, když k mým uším dolehne nějaké to bohapusté žvanění. Zvláště ukáželi se, že řečené žvanění vychází z mých vlastních úst, než kvůli přímo z huby. To pak žádná velká útěcha věru nebývá. Proto nemálo závidím mistrům němohry, kteří dokážou výmluvně mlčet, a veliký obdiv chovám k těm z nich, kteří zůstanou filozofy, i když nemlčí. A takoví tu dnes budou. Dámy a pánové, přichází mim, klaun, psáno cloven, prosím, herec, divadelník, bluesman a vůbec muž, který má vždy pod čepicí, pan Boris Hübner. Tak zdravím, rač se usadit. No a v zápětí za ním přichází i jeho nonverbální žačka, jo, zpěvačka, herečka, lingvistka a moderátorka Dáša Zázvůrková. Račte dále. Tak dobrý den,
dobrý
vám přeji
oběma.
Já teda, Dášo, začnu s váma, protože je tak napadlo, jak teda vás, která jaksi od mládí tíhne k tomu zpěvu, což je svěru akustický projev, vůbec napadlo, jak si jít studovat k Borisovi nonverbální divadlo, tedy projevy, u nichž se mlčí.
Tak bylo to z jediného prostého důvodu a bylo to ze strachu. Já jsem se totiž bála udělat jakýkoliv gesto na jevišti, i pohyb, prostě pro mě to bylo, přitom jsem cítila úplně někde jako u sebe, že jsem šikovná, že jsem nějakým způsobem sportovec, takže ten pohyb je přirozený vývoj mé osobnosti, ale chtěla jsem to ještě divadelně trošku potrhnout. A studovala jsem herectví u paní Dany Hlaváčové a ona říkala, Dášo, tak nechoď na činohru, ale zkus tu pantomimu, kdy tam jsou krásný předměty, akrobacie, step, technika pohybu, budeš tam mít i jazyky, tak prostě jako to využij všecko, co tě baví. Takže já jsem šla na přijímací zkoušky v roce 2004, myslím, že. A v porotě byl Boris Hübner, samozřejmě jsem měla velikou trému. A já jsem si připravila takovou krásnou etídu, že jsem byla na karibském nějakým, já nevím, co to bylo, nějaký ostrov a dělala jsem etídu typu, že jako jsem taková krásná mladá dívka, je tam muž a ten muž jí svádí. A takže já jako naivní, hloupá pipka věří tomu muži a ten muž mě chce sebrat nějaký diamantový prstýnek nebo co jsem to tenkrát měla a vlastně topí a utopí mě, jakože mě dá do toho podmorského světa a najednou podmorský svět a měla jsem tam ty rejnoky a měla jsem tam ty různý všecky rybičky a zkoušela jsem tam ty věci, takový ty pantomický, že třeba opravdu přijede ke mně rejnok, já se ho chytnu a jedu s ním a takhle. Takže to bylo takový, opravdu řekla bych, pro mě dost herecky i pantomicky a pohybově náročný, ale důležitý a nějakým způsobem jsem Borise přesvědčil a vzal mě. Akorát mi řekl jednu větu, říkal, Dáše, prosím tě, my tě vezmeme, ale musíš ty svoje aktivity trošku umírnit, protože já jsem tenkrát dělala bídníky, dělala jsem s Karlem Šípem a Pepou Náhlovským zájezdovky, pak jsem byla v divadle Semafor, takže jsem dala prioritu, že jsem opravdu šla studovat hamu a odešla jsem z bídníků.
To vypadalo jako, že jste mu věnovala jednoho toho uloveného rejnoka jako úplatek, nebo bylo to tak, Borisi?
Ne, nebylo to. Nebylo to mu tak. Já, když jsem tam viděl tady tuhle sličnou slečnu, tak jsem ji vzal do kabinetu, jo, tam máme takový kabinet a řekl jsem jí, Dášo, podívej se, ty tady nebudeš dělat to, co tady dělají ty předškolní děti. Teda takový ty děti, který třeba nemají ještě ani gympl a tak dále. Ty budeš chodit jenom na některé věci, protože ty se potřebuješ jen dohotovit v nějakých jemnostech. Tohle znamená, aby věděla o tom, co to je držení těla, že pouhým držením těla je možný znázornit všechny emoce a tak dále. A protože, jak vidíte, Dáša je nesmírně zajímavý, nadčasový typ.
No ne, mně tak přišlo, že prostě tu krasavici nemusela hrát, že jo, ne, to měla zadarmo.
No jasně, ale ona ji musí umět prodávat a všelijak jako nacházet pro ní všelijaký nový a nový valéry a tak dále.
No je pravda, že v šansonu člověku přijdou ta gesta vhod, že jo, tam je to nutné, protože já jsem zvědav teda, jestli na to dojde, dneska dojde na to.
Dneska na to dojde.
Jo, tak se budeme těšit. Já zatím, Borisi, ty jako tedy mim a klaun, mlčenlivý, zase tíhneš taktéž k muzice, protože ty jsi vlastně bluesman, jak už jsem říkal, a daří se ti to i nějak takhle.
Řekl, a ono to působilo jako třeba, že to o sobě říkám nějak lehkomyslně, ale já si myslím, že stejně jako šansonka, šansoniérka teda, šansoniérka je dáma, která opravdu má zkušenost. Tu dobrou, v tom nejlepším slova smyslu, lidskou zkušenost. Ví o životě, o jeho výšinách i o jeho propastech, o tom, že je hořký a že jenom silní obstojí a tak dál. Ale to samý, řekl bych něco podobného, je v bluesové muzice, kde já si myslím, že to je, jak říkali býtníci, to znamená být na dně a hledět vzhůru. To, čím je člověku hůř, tím líp zpívá nebo hraje blues. A to mi bylo vlastně strašně sympatický, takže v mým kumštu je to taková druhá poloha, je takový ten lehkonohý bláznivý klaun a na druhé straně ten bluesman, který víš, takhle asi. No.
Aha. Tak já to teda shrnu, jako jak v tom šansonu, tak v tom blues vlastně člověk si může velmi noblesně postěžovat a přitom ví, že je mu to platný.
A možná, že dostane i honorář.
Tak a hlavně prostě, co je na tom nejlepší, že posluchače potěší cizím neštěstím a v tom případě tím svým.
Ano.
Myslím, že to je ten základní princip.
Neboť, jak se říká, nic tak nepotěší člověka, než neštěstí blížního svého.
Přesně tak. No. Já teď,
to je ostatně princip humoru taky. Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, říkal, smích je slast z ušetřených emocí. To znamená, my se z rozkoší smějeme, že se někomu něco stalo, pod podmínkou, že se to nestalo a nestane nám.
No.
Vaše hyhňání mi dává za pravdu.
Já bych použil takový politický termín, ano. Jako to je prostě takové jako zastupitelské utrpení vlastně. Jo, že si někdo něco odžije za nás. Ano. Je to dobrý. Já, jak jste tady mluvili oba o tom držení těla, tak já se od té doby snažím sedět rovně a začínají mít...
Počkej, já jako učitel jsem držel nějaký tělo. To je prostě držení svého těla.
No,
já dobře,
se
aby,
snažím
prosím
právě.
Vás, aby nebylo...
Je to pravda, Boris mě nikdy nedržel.
Ne. Já jsem jenom držel na ní.
Já si myslím, že jako bavit se v neděli předpoledním o tom,
no to je
kdo
pravda, to je pravda.
Držel yeah, či nedržel, asi není vhodné.
No dobře, ale zase jsme těsně před vánočními svátky. Vánoční svátky jsou svátky lásky.
Ano.
Kdo jste to řekl? Skoro všichni, to je krásný. No to je báječný. Musím vám říct jednu věc. Já totiž mám pocit, že se něco děje. Já jsem byl na několika akcích, které bývaly vždycky navštěvované jen formálně a z takového neskryvaného musu, jo, a lidi vždycky někam přišli na nějakou vernisáž nebo tady toho a jenom tam splnili, řekněme, takový to, byli pozvaní, tak se tam objevili a rychle vypadli.
Když nebyl raut.
Ano. Ale i když byl raut, ne na mou duši, i když byl raut. A teď si představte, já jsem zažil několik, ale v posledních měsících, setkání nejrůznější, kde bylo absolutně hlava na hlavě, narváno. A lidi natěšený, objímali se, vítali se, vyměňovali si čísla a musíš přijít, jo, a tady to, a nebyli to jenom muži ženám a ženy mužům, bylo to prostě takový jako opravdu nedvojsmyslný a lidi se strašně rádi viděli. A já mám pocit, že se lidi zase rádi začínají scházet a jenom tak třeba pobejt. A to já si myslím, že je hrozně důležitý, protože v uplynulém období, nevím jak dlouhým, to byl úhor, společenský úhor. A to znamená, jak na úrovni, kde to jsme?
na jaké úrovni jsme? Ne, ale promiň.
Týna nad Vltavou, stejně jako u nás v Košířích, na Cibulce. Prostě lidi chtějí se spolu vídat. A to je hrozně důležitý. Hovk.
Je to krásné, ba je to i dojemné, ale mě tak jako jenom vrtá hlavou, jestli si se nesplet, víš? Jestli si náhodou nebyl v nákupním středisku, když byly slevy.
Ivošku, tam se nahrne lidí. Ty jsi božský cynik, to je krásný.
No, já si myslím, že teď je pravý čas na zpěv. Bude šanzon?
To myslím. Jo, takhle.
Jo. Ne, my zpívat
nebude. Bude šanson a bude píseň Kdo jsme my. Ten text napsal Václav Kopta, náš oblíbený Václav Kopta. A ten text je o tom, že já odcházím a dávám ti svobodu. Čili ty budeš šťastný, já budu šťastná. Kdo jsme my? Pro vás.
Líp se mám, to, co nehledám, občas nacházím. Tvůj strach už znám, ten mi neschází, proto odcházím. Zpívám si ty 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 ty. Dej si říct, nebo budeš sám, jsi zoufalej, ale ti to znám, že já co s plný zuby mám. Buď sám. Ta válka slov je stoletá, jsem šťastná, i když prokletá jsem dál. Hej, buď chvíli sám, budem si cizí, málo máš mě rád, televizi vypni a pak spávni sám. Zkus bejt chvíli sám, budem si cizí. Málo máš mě rád, televizi vypni a spát jdi sám. Až se, kdo jsme my, čím víc svědomí, čím víc tě mám, jak trny pod kůží, mám klid od růží. Zpívám si ty 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 ty. Dej si říct, nebo budeš sám. Jsi zoupalej, ale ti to znám. Lží a slz plný zuby mám. Buď sám, ta válka slov je prohraná. Jsem šťastná a ty od rána jsi sám. Hej, buď chvíli sám. Budem si cizí, málo máš mě rád, televizi vypni a pak spát jdi sám. I takhle končí flám. Budem si cizí, málo máš mě rád, televizi vypni a spát jdi sám. Au, jau, vajs, budem si cizí, málo máš mě rád, televizi vypni a pak spát jdi sám. I takhle končí flám. I takhle končí flám. I takhle končí flám.
Děkuji.
Pamatujte si, to byla Dáša Zázvorková. Ona si zkrátí svoje jméno na nějaký takový to. Jak by se chtěla jmenovat?
Dáša Zázvorková úzkrouškem.
Já vím, ale v tom showbizu vrcholný.
Prosadím to, říkám to všude a vždycky Dáša Zázvorková úzkrouškem. Protože mi každý říká, je Dášo, vy jste vnučka od Stely Zázvorkové, že jo? A říkám, no, právě že ne. Protože já jsem úzkrouškem. Čili jsem ráda, že pro Český rozhlas Dvojka Dáša Zázvorková úzkrouškem. Prosím vás, nestříhejte to, ať to pěkně zní. Děkuju.
Já musím rozhlasovým posluchačům vysvětlit, že tady během písně se odehrál tedy pantomimický výstup. Že jo, včetně tedy manipulace s nožkou a se střevíčkem, z něhož tedy ústy Borisovým bylo vypito kafe, černá káva. No, bylo to krásné.
Ale já jsem chtěl říct, Dášo, já jsem tě dlouho neviděl, ale ty jsi jako hvězda za minutu 12. Ty jsi tak dozrála, ty by si měla opravdu jako
vystřelit
tak,
jak
to všechny ty ostatní, že otevřete rádio, je tam Dáša Zázvorková, otevřete televizor, je tam Dáša Zázvorková, otevřete lednici.
A je tam plechovka Zázvorková.
Ano. Jo, fakticky, ne, ale já to myslím vážně. Fakt je to krásné. A ta gesta.
A ta gesta.
Ta gesta byla úžasná.
To je škola jako Borise Hübnera, no. Ne, já jsem zrovna říkala, že jsem měla obrovský štěstí, že jsem nastoupila v roce 2004 na HAMU, kde Boris byl vedoucí katedry. A jsem ráda, že těch 5 let jsem byla za jeho působení, protože to bylo pro mě velká škola a byla to pro mě zkušenost a ještě navíc takový příběh, protože Boris nejenom, že učí hezky, jako ano, pantomimu krásný, držení těla bezvadný, ale on vám k tomu povídá. On vám povídá, co je to divadlo, on vám povídá, co znamená gesta, co bych měla cejtit. Jo, třeba já jsem mu dala poslechnout moji první desku, kterou jsem natáčela v roce 2010. Ta deska se jmenuje Ať trvají ty nymfy. A byla tam písnička, kterou jsem naspívala ve svých 25 a jmenovala se Láska je příšerná. Mimochodem vaší kopta opět text nádherný.
Nazdar Václave.
Nazdar Václave. A Boris byl výborný, protože říkal, Dášo, tak takhle, jako je to hezký, je to krásně zaspívaný, ale přeju si to slyšet, až opravdu budeš ta nebohá ženská, který ti ten chlap opustí a zaspíváš mi to třeba za 30 let. A já jsem si říkala, že ten Boris, já nevím, no tak proč? Proč to říkal? Když jsem to cítila přece dobře, když jsem se do toho vžila. Je mi 33 a nevžila. A myslím si, že ještě mám stejně čas na tu písničku, že to ještě bude prostě se vyvíjet a posouvat dál. Všecko má svůj čas a já vůbec nelituju, že nejsem superstar. Já si každý ten schod poctivě vyšlapu, opravdu je to tvrdý, ale jsem strašně ráda za to a jsem ráda za to, že můžu potkávat takovýhle lidi, jako je třeba Boris Hübner.
Dobře. Já jsem chtěl jenom říct.
Já, jestli mohu jenom něco poznamenat, tak jako to je tím, že jako Boris asi málo snažil, protože kdyby trošku přidal, že, tak by klidně mohl zařídit, aby vás ten váš opustil daleko dřív. Že?
Kdybys věděl, co já jsem pro to všecko dělal.
Jo, a nic.
Jo, těch hodin v průjezdech. Jo. A ona je s ním pořád, rozumíš? Takže ona je sama proti sobě, aby ten výraz dostal ten tragický feeling. Chápeš?
No. Já to chápu, no tak nedává umění přednost před životem. Když on je to báječný chlapík, takže to... Budeme jí to přát, ano. No já bych se chtěl tak trochu vrátit do dětství. Ty jsi vyrůstal ve Vyškově.
Ve Vyškově na Hané.
No, na Hané. A to právě mě řekni, já jsem taky Hanák. Jo? Já jsem vyrůstal v Olomouci. A já jsem si říkal, jak je možný, že ty seš takový jako temperamentní. Jo?
Protože,
A já jsem si to pak vysvětlil tím, že já jsem z té severní Hané, jo, když to ty už máš jako ten jižanský temperament, takhle, z toho Vyška, tak to jsem si vysvětlil, jenom jak si sem nepřišel na to, jak Hanák může přijít ke jménu Boris.
No, když se podíváš na datum narození, já jsem 41. ročník, fičela válka, někde nahoře v Liverpoolu se narodil Lennon, takže my jsme měli založeno na takový zvláštní osudy. Tatínek zásoboval partizány, že jo? Ale kromě toho měl jméno Hübner, který v té době, my jsme se psali umlaut, jo? Přehlasované U, ale přitom jsme byli takový slavianofilové. Jo? U nás se pes se jmenoval Bojar. Jo? Takže prostě on z ničeho nic, nikdy se mi nepodařilo zjistit, co ho to napadlo. Je teda fakt, vybavuju si, že u nás byli v hospodě, teda ne za hospodou, v kuchyni, dva ruští vojáci. Dokonce si vzpomínám, že jeden si mě vzal na klín a říkal, ty Boris, já Boris, my oba Borisy, že jo? On to řekl rusky, já to neumím tak. A dal mi takovou velkou plechovku bonbonu, který zřejmě někde našel. A tak jsem si nějak v té době uvědomil, že je to jméno divný. Já jsem se s ním nikdy nesmířil moc, protože potom ty další události v naší vlasti tomu jménu dávali takový zvláštní osvětlení, takový zvláštní pozadí. Já jsem chtěl se jmenovat jinak, já jsem se stal amerikanofil, že jo? Takže já jsem například chtěl svýho syna dát mu jméno Jack, Jack. Já jsem hrál rugby, u nás se poslouchal jazz, měli jsme strašně krásné desky, jako deky, jo, deca. A tady tyhle ty, no co? Abyste si myslel, že jsme sbírali deky, jako, a že jsme se váleli pod dekama.
Jistě. Ne, my víme
my jsme váleli při dekách.
My víme i, že Jack je takový konektor.
V té době ještě Jacky nebyly, ale byly Jackové. A já jsem chtěl Maxovi...
To byli no, Poláci, to... ale...
Jacek.
Jackové.
Jacek. No. No dobře, ale Jacek je něco jako Pepík od Josefa.
Pepík od Josefa.
Jo. A ano. Mně bylo řečeno, že Jacek, že není žádný jméno, že to jméno, jako ten Josef, od to, že je... Rozumíte tomu? A, no, tak...
No, jsou Vánoce, kdo by neznal Josefa.
Jsou plní lásky a porozumění. Ano. Tak ten Jacek se jmenuje skutečně v kalendáři Hyacint. A představa, že by se jmenoval Hyacint Hybner, že by mu ve škole říkali hihi, to nešlo. A já, hlavně já z rugby já vím, že je dobrý, když má někdo jednoslabičný jméno, jo, když na sebe hulákají takhle a takhle. A tak přišlo jméno Max. No. Maxi, ahoj.
Jasný, no ale takhle já jenom jsem měl takové podezření, že to tvoje jméno tatínek ti dal z takové té historické nejistoty, že jako nevěděl, jak to dopadne.
Jak
jo?
To dopadne, že...
Tam, že jako Hybna, dobrý, jo, ale jo, kdyby ty, náhodou...
Ty máš takový trošku satirický, rejpavý postoj k tomu. Ale já si to uvědomuji, že Boris Hybner je typický český jméno, protože je to mezi Německem a Ruskem. Jo, tady, tak, no.
Přesně tak, no. Ano.
No, jestli můžu, tak mně připadá, že Šmoldas je osmý ze sedmi trpaslíků.
To je jedinej, co přežije.
Ano, samozřejmě.
Protože je nejšpinavější a nejlenivější. No jo, a bude na něj Sněhurka. No, ale já jsem se chtěl voptat, když...
Ale já si myslím, že já bych ho nasituoval vedle Rejpala.
Já bych ho tak jako vedle sebe taky rád měl. Asi se mi to splnilo dneska. No, takže už jsme se dověděli, že si vyrůstal ve Vyškově, tatínek tam čepoval pivo v hospodě.
No, nebo... když řekne, že čepoval pivo, tak ne. To vypadá na Štyrku.
Jo, to nebyla Štyrka,
to byl restaurant.
Restaurant.
Pozor.
Aha.
S vyhlášenou kuchyní
mě trošku
tam jezdili z Brna na oběd. Jo?
No mě trošku zmátlo, že co? Ve špajzu visely ty dva Rusové.
To bylo, ty jsi hrozný. Ne, to bylo za války, to bylo prostě takzvaně na staré hospodě, jo, to bylo úplně něco jiného. A později to byl besední dům v centru Vyškova. Vyškov, rozumíte, to je náměstí, ze kterého je vidět do polí.
A to je krásné náměstí, je tam krásná knihovna, to já znám.
Ano.
No. No, ale v té restauraci také hrával ochotnický spolek Hana.
To nebylo v restauraci.
To bylo v té hospodě.
Besední dům. Třípatrový, v přízemí byla restaurace. V prvním poschodí byl divadelní sál a ve druhém poschodí jsme bydleli my. Jo? A současně tam byla galerie toho divadla. Jo? Byla to scéna ochotnického spolku Haná.
Že ty jsi bydlel na galerii divadla?
Ano, ano. To byl předtelevizní věk a tam v tom divadle našem, jo, ten ochotnický spolek Haná hrál hry Osvobozeného divadla. Hrál Těžkou Barboru, Nebe na zemi, Svět patří nám, prosím pěkně, dokonce s orchestrem, který zvládl pod jevištěm, byl prostě orchestr, který dokázal hrát Ježkovy partitury.
Jo.
Jo, to byl, prosím, předtelevizní věk, kdy se lidi bavili sami. Jo, ano. To znamená, že ochotníci
jako orchestraci se bavil dobře, protože jak si popsal ten dům, tak jestli oni byli v té proláklině, tak vlastně už seděli v té restauraci. Pardon.
Máš úžasnou představivost.
V tomto směru ano.
Ano.
No, a ty jsi tam z té galerie jim upadl i na jeviště?
No, já jsem byl takový šantal a takový šmejdil a vlastně pokouněl jsem i jako malinkatej, ale opravdu malinkatej, jako jak zkoušej a tohleto. A stal jsem se maskotem toho divadelního spolku. Já jsem chodil před představením se podívat do šatny, jak se líčí, jak se, jo, a tohle z toho, a teď to představení, to, a vstával jsem ve výklenku lana na oponu a vždycky oni říkali, Borin je tady, můžeme jet. No, tak, a to divadlo, no. Prostě ta vůně ličidel, že jo, jak říkají lidi, kteří nemají fantazii a používají kliše, tak ta vůně ličidel způsobila, že jsem za ní šel. Až
ale já mám dojem, že právě jsi šel za vůní ličidel, skončil jsi někde v chemičce v Litvínově.
Samozřejmě to je jedna... To byly doby, které už nevím, jestli je potřeba zmiňovat, ale možná jo. Já jsem byl vlastně tím, že otec měl restauraci, tak já jsem po 48. byl syn podnikatele. Tím pádem jsem nemohl na žádnou vysokou školu. Můj bratr taky nemohl, musel jít, pracoval v cukrovaru, že jo, a tak dál. Pak byl u PT Páku, jestli víš, co to bylo.
Vím, no, co to bylo.
No a já jsem nemohl taky nikam do školy. Co?
Co to bylo?
Pomocný technický prapor. Ty měli jenom černý výložky a vůbec jim nedali zbraně a byli to prostě takový ten...
Přitom to taky byla taková zvláštní filozofie, jo? Že tu posílali do pomocných technických praporů beze zbraně a někoho poslali do chemičky, tam se dá vyrobit věcí.
Já jsem tam byl jako taky jenom naprosto pomocnej. Ten jít do chemičky, to opravdu bylo horší než cokoliv jiného. Jo. Litvinovská chemička, to byl takzvaný staliňák, ten byl v takovém stavu, ten byl zdrátovaný, tam neustále kapaly louhy a kyseliny a tak dál. My jsme nosili troje montérky, jo, a vždycky dvoje to propálilo, jo. To nebyla žádná sranda. No a teprve potom jsem mohl jít do zemědělství, na státní statek v Hlubočanech, jsem dělal pomocného zemědělského dělníka a tam teprve jsem dostal doporučení na vysokou zemědělskou.
Zemědělskou.
A tam jsem po prvním semestru utekl na pedagogický institut.
No, a to všechno, jako já jsem rád, že si to zopakoval, protože když potom všem člověk ještě jde tedy studovat pedagogiku, tak to musí být odvážný člověk.
Mně pomohlo to, že jsem četl knihu Největší z pěrotů a viděl film Děti ráje. A ten bílý přízrak, ta bílá maska mimovská a ten bílej kostým toho pěrota, to byl přízrak, za kterým jsem šel a trvalo to léta, ale nakonec jsem se 64. dostal do divadla na Zábradlí. Poprvé jsem se v divadle na Zábradlí nalíčil na bílo, hrál jsem ceduláře a tak dál, takže se mi to splnilo. A já bych jenom chtěl říct, že za bolševiku se objevila strašná spousta mladých lidí jako komici. Prostě proto, že nechtěli být, nechtěli přijmout tu ideologii a tak se jako pošklebovali. A ono jim to zůstalo už potom i jako profese a vlastně celá řada výtečných komiků začala tady tímto pošklebováním a chutí, teda rozhodnutím nekolaborovat. Já si myslím, že teď máme situaci opačnou. My jsme národ vtipkující, vtipálků, který ze všeho udělají vtip. Já vím, že je to riskantní, že jako komediant nebo komik řeknu, že by to chtělo trošku patozu, že by to chtělo trošku vážně za věci brát a že by to chtělo makat.
Ježišmarja. Tak.
Ne, já si myslím, že komediant nebo klaun má to právo svýmu králi říkat takhle jako ze zdola nahoru mu říkat pravdu. Proto ty šaškové u králů byly. Tento institut vlastně jako je přenesený do naší branže. A my bychom měli říkat tady tohleto. No, tak teď konec srandy, pojďme to nějak začít.
No, ono, jako to všechno může dobře fungovat, pokud ten král poslouchá.
Pokračuj, začíná mě to zajímat.
No to, to je asi, tím to taky končí, že ale nezapojili tedy
ale když
sluch.
Chodil do té knihovny, tak určitě se ti dostali do rukou knihy o tom, co se stalo, když král neposlouchal.
Já se neodvažuji vůbec ani pomyslet.
Ty to víš velmi dobře, co se stalo, viď? No.
No, dobře. Tak,
ano,
no.
Ale my máme zábavný pořad.
No, jistě. Troška vážnosti by ale neškodila. Že já myslím, že zase to bude, necháme to na Dáše, tu vážnost.
Chanson.
Takže mám zpívat přímo.
Ano. A my to potom bouřlivým potleskem oceníme.
Tak pojďme to zkusit.
Hraví každý rád se pobaví, ale málo kdo má zdání, ví, co skrývá klaun. Nikdo neví, kde má místo bolavý, jen to zrcadlo je zrádný. Co skrývá klaun. Ví, co musí překousnout a spolikat, vrásky skrýt a na prknech se smát. Když má zlost, má dost, že nejradši by pad, řekne si musíš, stávej. Než akrobat, dokud mají tě lidi rádi, dokud ty máš co dát, neber si závist, měj sílu na hledání, málo kdo má zdání. Co skrývá klaun, co skrývám já.
Dvojice Českého rozhlasu posloucháte Lenošku, níž nikterak nemlčí povíce hybný Boris Hübner a kde rovněž nemlčenlivá Dáša Zázvůrková právě dospěla ku konci zpívání. Když jsme tady hovořili o tom nonverbálním divadle, o pantomimě a vlastně o řeči těla, že jo, tak mě zajímá, jestli člověk, který ovládá řeč těla, nejenom to držení, ale vůbec veškeré ty výrazové prostředky, Jestli, jak si se mu oplatí vůbec se třeba učit cizí jazyky, když jede do světa, protože těmi gesty se dá domluvit snad velice lehce, když to člověk umí.
Nevím, jestli to máme prozradit, ale přiznám se k tomu, ta skutečnost, že jsem mohl pracovat, aniž bych uměl jakýkoliv jazyk, z těch, já nevím, tuhle jsem si to sepisoval, asi 630 zemí. Víte, co já bych musel umět jazyku, abych se všude domluvil, ale ta pantomima je právě úžasná v tom, že je srozumitelná kdekoliv. Rozumíte mi?
Zůstanu u těch gest, protože nevím, jestli mé informace jsou správné, ale dočet jsem se, Dášo, že vy jste psala diplomku o gestech, snad dokonce i u politiků, jo?
No, moje téma bylo smysl a funkce gesta.
Jo.
Jestli tam u politiků bylo nějaká třeba jedna, dvě věty, ale spíš jsem se věnovala opravdu jako pantomimický gesto, dirigentský gesto a taneční gesto. Takže to jsem tam jako srovnávala, jako za pantomický gesto jsem tam měla třeba Borise Hübnera.
No, nechte ho už být, jako je takových zajímavých lidí, jasně.
Právě,
no.
Takže takhle.
No
jo, a tak zase o Borisovi jsem se dověděl, to snad někde si říkal, ano. Dokonce, že si pouštíš televizi bez zvuku.
Jo. Ano.
Aby si jako viděl,
ano,
co
říkají. Zkuste to někdy, protože zejména při těch detailních záběrech, jenom když tam máte takzvaně mluvící hlavu, dáte stranou zvuk, mnohdy uvidíte ve tváři ten očividný rozpor mezi tím, co ten člověk zrovna říká a jak se tváří. Ta tvář některý lidi prostě a jednoduše prozrazuje. Prostě oni ví, co nemají říct, ale ono to tělo to říká někdy i křičí samo. Zkuste to někdy.
Určitě, ale vlastně, jak jste říkala ještě k těm politikům, tak já jsem v té práci měla, že každý politik se učí, jak by měl vystupovat, že jo? A vlastně se učí k tomu nejenom, když teda povídá, ale přesně ta gesta, protože ta gesta vás prozradí nejvíc. Čili to je to, co říká Boris. I když si to potom pustíte televizi bez toho zvuku, tak je pravda, že ta nervozita z těch lidí nebo přílišná gesta nebo něco, tak to fakt neodpovídá potom tomu pohledu a neodpovídá to ani tomu, co oni říkají. Čili to je fakt, že jsem to v té práci taky měla nějakým způsobem zpracovat. Máte pravdu. Nebo no, to je taky rok 09 jsem dělala tu práci. Už máte rok 14, to víte.
No tam jsou skoro stejný lidi furt.
No to máte pravda.
No je to pravda, že je to, teď je to 25 let, že jo?
No.
Já jsem teďka šla okolo Václavského.
Jsou tam pořád dva.
Ježiště. Teď jsem šla na Václavském náměstí a tam je taková velikanánská fotka Václava Havla.
Ano.
A je tam napsáno Havel navždy. A mě vám to tak dojalo. Já jsem šla tím Václavákem a říkala jsem si do prčic. Jo, úplně jsem se tak jako... Tak jsem zazpomínala.
To je hezký, že to říkáš. Já neřeknu nic atraktivního, já jenom chci říct, že jsem to tam viděl a že mě to taky dojalo.
No, já jsem to ještě neviděl, nebo jsem nebyl na Václavském náměstí, ale když to tak říkáte, tak já jsem taky dojatý. No a já bych ještě se trošku takhle pozastavil u toho klaunství, jo? Že ty bazíruješ na tom, že klaun se píše tedy jaksi anglicky.
Vážený přátelé, já bych byl strašně rád, kdybychom i nadále psali blues, B-L-U-S, a ne blues s kroužkovaným U. Byl bych rád a mohl bych jmenovat několik dalších
typů. To by mohlo být blue.
A strašně rád bych byl, kdyby se znovu, tak jako v první republice za Voskovce a Wericha, kdyby se znovu clown psal C-L-O-2-V-N. Zkuste si to někdy napsat a když to napíšete, tak vidíte clowna. Když napíšete klaun, já nevím, co to je. To prostě není klaun. Chápete? Clown, to je ono. Protože to jsi chtěl, abych řekl, že jo, tohleto.
No, vůbec jako, co je ta podstata, která se ztrácí v tom českém pravopisu a naopak je v tom anglickém, jo, to mě zajímalo. Jestli náhodou teda si potom nelze splést třeba klauna s Klausem.
Ano, ano, to bych nerad.
No.
I když jako byly situace, kdy to bylo matoucí. Who is who? Dobře.
Psáno v ho is
v ho. Já bych se moc přimlouval. Ano. A když už jsme, víte...
Aby to nevypadalo jako sova.
Ano. Jako, pišme to tak, jak se to píše v celé Evropě, no.
Prima, no, budeme.
Budeme.
Budeme, no. Ano. No. Takže díky. Si zatleská. No, takže my jsme skončili tak víceméně ortograficky, což se mi
můžeme
líbí.
Z toho vyvodit i další
můžeme i vyvodit,
konsekvence, ano. Že nejenom, že bychom v té Evropě měli být tak jako ve 100+1 malých takových záležitostí, jako je psaní slova clown a jako je kde co.
Že bychom měli být jako v Evropě zapsáni jako clowni.
A když bychom byli na pochybách, tak se podíváme na tu mapu Evropy a zjistíme, že tam opravdu, že to není náhodou, že se říká třeba Praze, že je to srdce Evropy a že to srdce by mělo prostě fungovat a že by třeba, jak říkal kníže Schwarzenberg, co by měli Češi dát Evropě, no prostě ty muzické záležitosti, prostě ten humor, ty písničky, prostě všechno.
Nechtějí zase, abychom něco vraceli, nebo tak. Ne. Tak my skončíme tak nějak optimisticky, na můj vkus. Je to dobře?
Já jsem z toho šokovaný, jo. Že najednou v tom není nic šťouravýho a že to je docela jako takový
ne, tak jako
vážný,
hraň pán Bůh.
Pěkný.
Abych já šťoural, že jo.
Ne, to ne. To nehrozí.
Ne. Štědrý den se blíží. Šťourat se bude až po Vánocích.
A když tak jenom párátkama.
No ano. Ano. Jako.
Už máte napsáno Ježíškovi, já nevím, jestli se píšete Ježíškovi. Já třeba si dávám opravdu jako Ježíškovi dopis za okno. Já nevím, já teda věřím v Ježíška, nebo?
Jo, já taky.
Taky samozřejmě. No. A máte napsáno?
To už jo, máme, ano.
No. No já jako taky nevím, jakým jazykem by se mu mělo psát, že jo? Nebo je to jedno?
No, já to dělám jako naše děti, já mu to kreslím.
Kreslím, jo, to je pravda. No. Ne, já kdybych nakreslil, to by bylo strašný překvapení. To bych byl. Jako,
jo, a on
mě
taky.
Zajímalo, jak by si to vyložil. Radši nebudu riskovat.
No ale něco tam potom pod tím stromečkem budeš mít.
No tak snad jo, ono taky psát
a dobře ti tak.
To vypadá jako nějaká objednávka, že jo. No, to bych nedělal. Já prostě budu předpokládat, že ví. Jo. Co je slušnost.
Já jsem dnešní večer tady ku podivu nehrál roli klauna, ale roli nějakého moralizátora. Já bych se přimlouval, aby jsme netrvali na tom, že je to veletrh dárku, ale že to je prostě, že je nám báječně, že se sejdeme, že jsme zdraví, že jsme živí, že jsme.
No, což je příležitost jako vypadat noblesně a ještě ušetřit. Tak já bych to uzavřel asi tím, že se mi vybavil ten slavný výrok Jana Pericha, že klauně nejsou, ale šašku je. Až, tak já bych mu tedy dal zapravdu jako s takovou drobnou výhradou, že přesto přese všechno jako pár klaunů ještě máme a důkazem toho je zde přítomný Boris Hübner, jakož i jeho věrná žačka a odchovankyně Dáša Zázvůrková. Já jim mnohokrát děkuji, že přišli posedět do Lenošky. Mnohokrát za pozornost a přízeň děkuji i vám, milí posluchači, a těším se s vámi zase někdy naschledanou.
Se příští křídla můz skrývají v tichu příběh příští. Svět snů a vášní velkých slov, co duši rvou, a ráj, kde každý hřích má roli svou. Ten král všech krásných lží, ať tenhle svět nymf trvá nám dál. V září stát náš úsměv klauna, smutku se brání chvíli zkus, kulisám odhalit svá přání. Svět snů a vášní, velkých slov, co duši rvou, a ráj, kde každý hřích má roli svou. Ten král všech krásných ží, ať tenhle svět nymf trvá nám dál. Svět plný plánů básně mi vládne, má z opony bránu a jistoty žádné. Ten král všech krásných lží, ať tenhle svět nymf trvá nám dál. Aplaus už zní, jeviště prázdné, co víc nám zbývá, mámení. V hledišti pomalu se stmívá. Svět snů a vášní, velkých slov, co duši rvou, a ráj, kde každý hřích má roli svou. Ten král všech krásných lží, ať tenhle svět nymf trvá nám dál. Svět plný plánů básně mi vládne, má z opony bránu a jistoty žádné. Svět.
nám dal. Svět plný plánů vášně mi vládne, mám obrany bránu a jistoty žádné. Ten ten král všech krásným žít, ať tenhle svět minut trvá, nám dá. Down.